Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ves salatu ves selamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tabiyenler hakkındaki okuyken dersimizde bugün navbatdagisi. Bugünkü dersimiz Qazi Shuroyx hakkında. O kişiden soruşken, bunca ilimge nima sebeple yettiniz? Nima sebeple bunca ilimge gibi oldunuz? Cevap verdi, ulamalar ile müzakere kılıç bilen, onlardan aldım, onlar gibi verdim. Bana şu neresi tüfeğli kişi, bana şu ilime yasip oldu. Buradalar, dinimiz adalet dini. Adalet dini. Müslüman kişi, özünü buradalar bilen birge oturup, ilim müzakeresini kılıçı ne kadar güzellerse, ilim meclisi, birodarlar bilan yuz ko'rishlik, muzokara majlisi. Ilmga quloq tutish, uni bahs qilish musulmon kishiga juda ham yarashadigan sifatlardan. Astaydu billah, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Alloh azza va jalla najot topgan mu'minlarning sifatlari shunday deydi. Dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Qaysi mu'minlar? Ular namozlarida qo'rquv va umid bilan bo'yin egiluvchi kishilardir. Ular behuda foydasiz so'z va amallardan yuz o'girguvchi kishilardir. Bu koinotdagi sunnat shuki, Robbingizdan sizni uzoqlashtiradigan har bitta narsa lag'v bo'ladi, bekorchi narsa bo'ladi, botil bo'ladi. Va aksincha, sizni Robbingizga yaqinlashtiradigan har bir narsa bu haq bo'ladi. Siz bilan bizni Allohga yaqin qiladigan eng asosiy narsa ilm majlisi. Bugungi darsimiz Qozi Shuroyx haqida. Asarlarda keltiriladi. Adlu yawmin wahid afzal min ibadati 60 sana. Bir yil adolatni qoyim qilish 60 yil ibodat qilishlikdan ko'ra afzal turadi. Sizlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Allohning arshini soyasida turadigan 7 toifani sifatlaganda birinchi kimni zikr qilgan? Imamun adil, odil boshliq degan. Qaranglar, 7 toifa Allohning arshini soyasida turadi, jannati bu. Shulardan birinchisi odil podshoh degan. Bir yil adolatni qoyim qilishlik 60 yil ibodat qilishdan ko'ra afzal turadi. Abu Naim lafzida keladi. Adlu hukmi sa'a khayrun min ibadati 70 sana. Bir soat adolatli hukm qilish 70 yil ibodat qilishdan afzal turadi. Albatta bu nafl ibodatdan. Birodalar, adolat juda ham muhim narsa. Qaysi yurtda adolat bo'lsa, shu yurt yuksaladi, garchi kofir yurt bo'lsa ham. Qaysi yurtda adolat yo'q bo'lsa, bu yurt vayron bo'ladi, garchi musulmonlarning mamlakati bo'lsa ham. Bu koinotning qonuni, Alloh taoloning sunnati. Adolat har bir xalqni yuksaltiradi, har bir kishini yuksaltiradi. Boshqa hech qaysi narsa bir xalqni bunchalik ko'tara olmaydi. Kimdir endi adolat qilish bu qozilarning ishi, sotlarning ishi. Biz qozi emasmiz deyish mumkin. Yo'q. Har bittamiz qozimiz. Oilamizda, farzandlar bilan qilayotgan muomalamizda, ularning o'rtasida bir hukm chiqarayotganda qo'l ostimizda ishlaydigan ishchilar yoki shogirdlarga muomala qilayotgan paytimizda har bittamiz qozimiz. Adolatni qoyim qilishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga bir kishi kelib o'tirdi. Haligi odamni orqasidan kichkina o'g'li ertib kelib o'tirdi. Olib o'ng tizzasiga o'tkazib, peshonasiga urib qo'ydi. Orqasidan shu kishining kichkina qizchasi kirib keldi. Hali qizchani oldi, chop oyog'iga o'tkazdi, lekin urib qo'ymadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam buni ko'rib, ikkalasiga ham bir xil muomala qilsang bo'lmaydimi dedi. Shu o'rinda ham payg'ambarimiz nimani talab qilyapti? Adolatni. Bitta o'f qo'yishda farq bo'lyapti. Mo'min kishi adil bo'ladi. Dunyodagi u uchun eng muhim narsa bu adolat. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bu Shuroyx ismli kishini Kufaga qozi qilib tayinladi. Buni tarixi quyidagicha bo'ldi. Bir kuni Amir al-Mu'minin Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir arobiydan ot sotib oldi. baholashdi, pulini naq berdi, otni oldi, mindi, ozgina yurdi, otni belida nuqson bor edi. Unaqa chopishlikka yo'l bermasdi bu nuqson. Aybi bor edi. Shat otdan tushdi, orqasiga qaytib borib, "Ey arob, bu yoqqa qara" dedi. Hali kishini chaqirdi. Keluvdi, "Otingni qaytarib ol" dedi. Aybi bor ekan otingni dedi. Arob aytdi, "Ya amiral mu'minin, qaytarib olmayman. Men uni sizga berganimda soqqa soq edi" dedi. "Oramizda bir hukm qilish uchun bir odamni tanlab olmasam" dedi. Arob aytdi, "Oramizda Shuroh ibnul Xoris al-Kindi hakam qozi bo'ladi" dedi. Umar ibn Xattob roziman dedi. Umar ibn Xattob kim? Xalifa. Bozorda yurib ot olyapti. Bir arobiy qaytara olmayman deyapti. Umar odil birodarlar. Umar odil. Bizi aqllarimiz qabul qilmaydigan bo'lib ketgan bu narsalarni. Men har safar aytayapman, bizga ibrat bo'ladigan odamlar mana shular. Ikkalasi Shuroyxni oldiga borishdi. Qozi bo'lsin o'rtamizda Shuroyx dedi arobiy. Umar ibn Xattob roziman dedi. Shuroyx Umar ibn Xattobning so'zini eshitib, "Otni sotib olganingizda sog'lommidi?" dedi. Xalifa "Ha" dedi. Shuroyx aytdi, "Unday bo'lsa, uni o'zingizda olib qoling, yo qanday olgan bo'lsangiz, shundayligicha qaytarib bering" dedi. Shart hukm chiqarib qo'ydi. Qisqa, sodda, lo'nda. Eshitdi ikki tomondan, shart hukmni chiqardi. Xalifaga shunaqa dedi. Umar ibn Xattob qarab hayron bo'lib qoldi. "Shuni hukm" dedi. "Ha" dedi Umar ibn Xattob. "Hukm shunday bo'ladi. Hukm shunday bo'ladi." Eshitdi ikki tomonni, xulosani chiqardi, hukmni aytdi. Garchi xalifani ziyoniga bo'lsa ham. Agar biron bir davlat boshlig'iga shunday muomala qilingan bo'lsa, qozi ana shu boshliqqa zarar bo'ladigan hukmda aytsa, bu qozi nima bo'ladi? Darrov ishdan ketadi. Ha, eng yengil variant bo'lsa ishdan ketadi, bo'lmasa undan kattaroq ham bo'ladi. Umar ibn Xattob Shuroyxga qarab hayron bo'lib, qozilik qilishlik shunday bo'ladi. Qozilik shunday bo'ladi. Kufaga bor. Kufada qozilik qilasan dedi. 47 yoshida birodarlar qozilik mansabiga o'tiradi. Chunki bu Shuroyx xalifani ziyoniga bo'lsa ham adolatli hukm qilgan edi. Xalifa uni jur'atidan, to'g'riligidan, fahmidan, halolligidan rozi bo'ldi-da, hech kim bilan maslahatlashmadi, Kufaga qozi bo'lasan dedi. Umar ibn Xattob Shuroyxni qozi qilib tayinlagan paytda hech kim uni tanimaydigan odam emas edi Madinada. Madinada hurmati bor edi, fazilat egasi edi, ahli ilmlar, fikrli odamlar o'rtasida o'zini o'rni, martabasi bor edi. Odamlar uni ilmini, fahmini, hayotiy tajribasini qadrlashar edi. Mana endi u 47 yoshida Kufaga qozi bo'lib tayinlandi. U asli Yamanlik edi, Kindadan. Hayotini bir qismida johiliyatda qozilik qilgan edi. Hidoyat nuri Arab jazirasi bo'ylab tarqadi. Islom Yamanga ham yetib keldi. Birinchilardan bo'lib islomni qabul qildi Shuroyx. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ko'rishlik nasib etmadi. Taqdir peshonasiga yozilmagan edi. Rasululloh vafot qilganidan keyin Madinaga ko'chib keldi. Necha yil qozilik qildi? Bu mansabdan qachon ketdi va necha yil umr ko'rdi? Qozi Shuroyx musulmonlar orasida 60 yildan ko'proq qozilik qildi. 60 yil. 60 yil qozi bo'ladi. 108 ga kirganda vafot etadi. 60 yil sotda ishlagan odam eshitganmisizlar? O'zi bitta zavodda 60 yil direktor bo'lib ishlashi mumkinmi biroq? Ha, u 60 yilda aqli aynib, qarib tugab bo'ladi. Lekin bu kishilarni qaranglar, 60 yil qozilik mansabida ishlagan. Alloh taoloni buyrug'ini amalga oshirishga bo'lgan hirsi, adolatni qoyim qilishga bo'lgan harakati, xudo jo'yligi sababli bu kishini islom hukm osmonida birodarlar adolat degan so'z bilan sinonim bo'lib qoldi bu odam ati. Shuroyxdek adolatli degan so'z bor arablarda. Ya'ni shuroyx degan so'z bilan adolat degan so'z egizdek so'zlar bo'lib qoldi. Bu kishini qozilik kursusiga, qozilik mansabiga Umar ibn Xattob o'tkizdi. Undan keyingi kelgan xalifalarda hammasi bu kishi mana shu mansabga loyiq ekanligini ko'rishdi va o'rnida qoldirishdi. Usmon ibn Affon xalifa bo'ldi, Shuroyx o'zining o'rnida. Ali ibn Abi Tolib xalifa bo'ldi, Shuroyxni jildirmadi. Muoviya ibn Abu Sufyon ham bu kishini mana shu mansabga loyiq ekanligini tan oldi. Qaranglar, podshohlar almashyapti, hukumatlar almashyapti, bu kishi o'rnida turibdi. Necha yil? Shunday bir muxlis insonlar bo'ladi o'zining ishida. Har qancha hukumat almashmasin, har qancha podshohlar almashmasin, ularni hech kim o'rnidan jildirmaydi. Chunki bular o'zlarini mansabini ilm bilan, ixlos samara bilan to'ldirgan bo'ladi. Hammani muhabbatini qozongan bo'ladi. Bunday kishilar hayotda bo'layotgan o'zgarishlar bularga ta'sir qilmaydi. Shuroyxni qozilikka Umar tayinladi. Usmon roziyallohu anhu bo'lgan xalifa bo'lgandan keyin o'rnida qoldirdi. Ali ibn Abi Tolib xalifa bo'lib, uni o'rnidan jildirmadi. Muoviya ibn Abu Sufyon ham shu yo'lni tutdi. Hatto Muoviyadan keyingi xalifalar ham bu kishini jildirmadi. Faqatgina Hajjoj ibn Yusuf va Saqafiyni valilik davrida bo'layotgan noto'g'ri ishlarni ko'rib turib, qozi o'zi iste'foga chiqdi. 107 ga kirganida. 107 ga kirganda iste'foga chiqdi, 108 ga kirgandan keyin vafot etdi. 107 ga kirgan odamni odamlarning o'rtasida bo'layotgan muammolarni hal qilib, to'g'ri hukm chiqarishligini bir fikr qilib ko'ringlar-da. 100 ga kirgan odam o'zi patinkasini eplab kiyishi katta ish. O'zi hojatiga borib kelishlik 100 ga kirgan odamni katta ish. Yoshligimizda bu a'zolarni saqlaganmiz deyapti hakimlardan biri. Qariganimizda Alloh saqlab berdi Alloh taolo bu a'zolarimizni. Harom harishdan toza bo'lganmiz yoshligimizda. Qariganimizda Alloh saqlab berdi bu a'zolarimizni degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir arabiy so'radi. Ya Rasululloh, man xoyrun nas. Ya Rasululloh, odamlarda yaxshisi kim dedi. Qola man tola umruhu va hasuna amaluhu. Umri uzoq va amali chiroyli bo'lganlari deb qo'ydi. Uzoq umr ko'rishi bitta yaxshilik alomati. Amallari yaxshi bo'lishligi ikkinchi alomati. Shuning uchun ko'p yashashlikni o'zingizlar zo'rmas ekan, yaxshi amal bilan ham yashashlik kerak ekan. Orqangizga qarang-da, 70 yillik, 80 yillik umringiz bo'lsa, xijolat bo'ladigan narsalaringiz yo'qmi? Yaxshi o'tkazganmisiz? Alhamdulillah, siz odamlarda yaxshisiz. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bashorat. Qozi Shuroyxning adolatli hukmlari haqida islom tarixida juda ko'p misollar bor. Umar ibn Xattobni boyagi arabiy bilan bo'lgan muomalasida chiqargan hukmini hozir aytib o'tdik. Shuroyx aytgan edi, unday bo'lsa o'zingizni olib qoling, o'zingiz otdi. Yoki qanday sotib olgan bo'lsa shunday qaytarib bering dedi. Bir kuni Ali ibn Abi Tolib karramallohu vajhahu xalifa bo'lib turgan paytida o'zini qimmatbaho qalqonini yo'qotib qo'ydi. Yana bir oyatda Saud ham deyiladi. Xalifa endi qoziga qiyin amirlar bilan bo'ladigan muomalada hukm chiqarish. Amirlar bilan bo'ladigan muomalada hukm chiqarishlik qozilarga qiyin. Shu qalqonini Ali ibn Abi Tolib Kufa bozorida bir zimmiyni qo'lida ko'rib qoldi. Sotiyotdi. Xalifa borib boyagi zimmiyga, bu meni qalqonim. Falon kecha falon joyda tushirib qo'yganman dedi. Zimmiy aytdi, yo'q ya amirul mu'minin, bu meni qo'limda turibdi, bu meniki dedi. Ali roziyallohu anhu, bu meni qalqonim. Hech kimga sotganim yo'qki, yo birovga bir hadya qilib bermadimki seni qo'lingga kelib qolgan bo'lsin dedi. Ali ibn Abi Tolib haqqini talashyapti. Bo'pti endi xo'p deb qo'ydingizmi? Bo'pti qo'y endi. Xo'p. Ayrim odamlar musulmon odam xo'p deb qo'yaveradi. Haqqidan kechib qo'yish kerak deb o'ylaydi. Bu birodarlar soddalik. Bu noto'g'ri bu. O'zingizni haqqingizni qanday berib qo'yasiz shundaylar? Alloh taolo aytadi: "Vallazina iza asabahumul bay hum yantasirun." Alloh o'zini bandalarini maqtab sifatlab aytadiki, ular o'zlariga zulm yetganda, unga qarshi kurashib g'olib bo'ladigan zotlardir. Haqingizni talab qilishingiz kerak. Haqingizni talab qilishingiz kerak. Xo'p deb qo'yishni yo'q. 10 yuzingga ursa chap yuzingni tutib ber. Qabilada ish tutilmaydi birodarlar. Musulmon unday odam bo'lmaydi. Birodar haqqini yemaydi, lekin o'zinikini oldirib ham qo'ymaydi birovga. Va jazao sayyatin sayyatu mithluha faman afa va aslaha fa ajruhu ala Alloh innahu la yuhibbu zolimin. Har qanday yomonlikning deydi Alloh taolo jazosi xuddi o'ziga o'xshagan, xuddi o'ziga o'xshagan yomonlikdir. Endi kim avf qilib tuzatsa, bas uning ajri Allohning zimmasidadir. Albatta u zulm qiluvchilarni sevmas. Endi to'g'ri, ba'zi bir o'rinda haqqimizdan kechib qo'yishimiz ham kerak. Ba'zi bir o'rinda avf qilib qo'yishimiz ham kerak. Bitta sharti bor. Agar avf qilsak, kechirsak, shu odam tuzalsa, avf qilamiz. Alloh tomonga yurishiga aqlimiz yetsa, avf qilamiz. Yo'q, agar avf qilib kechirib qo'ysak, bo'pti deb haqqimizdan o'tib qo'ysak, yana tug'yonga ketadigan bo'lsa, bunday odamni avf qilib bo'lmaydi. Toki uni joyiga qo'yib qo'yishlik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotiga qarasak, ibrat namuna bor, andoza bor. Musulmonlar bilan mushriklar o'rtasida bo'lgan janglarda bir mushrik payg'ambarimizni qo'liga asir bo'lib tushdi. Kelib, kichkina qizlari borligini aytib, agar men o'lib ketsam yo qul bo'lib sotilib ketsam, zoya bo'lib ketadi deb qizlarini pesh qilib, Rasulullohni qo'yib yuborishligini so'radi. Payg'ambarimiz qo'yib yubordi faqat sharti bilan. Qayta musulmonlarga qarshi qilishga o'tarmaysan. Rozi bo'lib ketdi. Ammo keyin bu so'zida turmasdan yana bir jangda musulmonlarga qarshi qilishga o'tardi. Yana asir tushib qoldi. Yana payg'ambarimiz oldiga kelib, yana kechirim so'radi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Men seni afv qilmayman" dedi. "La afu anka. La afu anka li'alla taqula khada'tu Muhammadan marratayn." Muhammadni ikki marta aldadim deb yurmasligin uchun kechirmayman seni dedi. Tushunarli birodarlar, afv qiladigan o'rni bor, haqqingizni undiradigan o'rni bor. Dunyo oxirlari musulmon kishiga siz musulmonsiz, o'zingiz siz xo'p deb qo'yavering. Bo'pti deb qo'yaringiz, musulmonlar o'zi kechirmaydi bo'ladi-yu deb turib bir hiyla narang ishlatishlikka bir urinadi. Biz nima ish qilishimizni bilamiz. Kechirib qo'yishlik loyiq bo'lsa bosh ustiga. Illo fala. Vallazina iza asabahumul baghi hum yantasirun. Intiqom olish degan narsa bor-ku, qasos olish degani. Bu ham nozik narsa. Intiqom nima? Qasos olish. Intiqom nima? Zolimni tiyib qo'yish. Haddidan oshib ketishidan to'xtatib qo'yishlik. Mana shu intiqom bo'lar ekan. Yo'q qilib tashlash emas ekan intiqom degani. Zimmi qalqoni meniki dedi. Oramizda musulmonlarning qozisi hukm chiqarsin dedi. Ali ibn Abi Talib to'g'ri aytdi. Yurun oldiga dedi. Ikkalasi qozi shurayxni oldiga kelishdi. Ali ibn Abi Talibga qarab turib, "Amir al-Mu'minin, nima deysiz?" dedi. Ali roziyallohu anhu aytdi, "Men qalqonimni mana bu kishining qo'lidaligini ko'rdim. Tahqiq uni falon kecha falon joyda tushirib qo'ygan edim. Endi uni qo'liga kelib qopti. U sotib ham olgani yo'q, unga hadiya ham qilingani yo'q" dedi. Shuroyx zimmiga qarab, "Sen nima deysan?" Zimmi aytdi, "Bu meni qalqonim. Bu meni qo'limda turibdi" dedi. "Meni qo'limda turibdi demay, meniki. Men Amirul Mu'mininni yolg'onchilikda ayblamayman, lekin qalqon meniki" dedi. So'ngra Shuroyx xalifaga qarab turib, "Ey Amirul Mu'minin, sizni rostgo'yligingizda meni shubham yo'q" dedi. Ali ibn Abi Talib ulug' sahobiy, Rasulullohning amakivachasi, ilm shaharining bir eshigi, Rasulullohning kuyovi. Yolg'on gapirishi mumkin emas. Shuroyx aytdiki, "So'zingizni rost ekanligiga shubha qilmayman. Ammo ikkita guvoh keltirmasangiz bo'lmaydi" dedi. Ali ibn Abi Talib, "Ha, mavloyim Qambar va o'g'lim Hasan. Ular guvohlikka o'tishadi" dedi. Yana bir oyatda ikkala o'g'lim dedi. Shuroyx aytdi, "Lekin ey Amirul Mu'minin, otani foydasiga bolaning bergan guvohligi o'tmaydi" dedi. O qambardikini qabul qilamiz, o'g'lingiz Hasannikini qabul qilmaysiz, chunki o'g'lingiz u. Hukm shu, adolat shu. Subhanalloh dedi Ali roziyallohu anhu. Jannat ahlidan bo'lgan kishini guvohligi o'tmaydimi? Axir sen Rasulullohni Al-Hasan va Al-Husayn sayyida shababi ahli janna deganini eshitmaganmisan? Hasan va Husayn jannat yigitlarining sayyidi degan payg'ambarimiz. Jannati yigitni so'zini qabul qilmaysanmi dedi. Shurohatda ha eshitganman, lekin men farzandni o'zini otasiga bergan guvohligini joiz deb bilmayman dedi. Xalifa, podshoh, davlat boshlig'i qoziga tili o'tmayapti. Shunda Ali ibn Abi Talib zimmiga qarab ol dedi. Senga dedi. Chunki bu ikki o'g'ildan boshqa guvohim yo'q meni. Oldi ketdi. Ozgina yurgandan keyin zimmiy qaytib kelib, lekin men ey Amir al-Mu'minin, qalqon sizniki ekanligiga guvohlik beraman dedi. So'ngra qo'shib qo'ydi. Amir al-Mu'minin bo'lib turib, men bilan o'zini qozisini oldida hujjatlashdi. Uni qozisi uni ziyoniga hukm chiqardi. Shu narsaga buyurgan din haq ekanligiga guvohlik beraman. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad Rasulullah musulmon bo'ldi. Islomni qabul qildi. Adolatni ko'rib turib, birodarlar, islom faqat aytiladigan so'z emas. Islom ko'rsatiladigan amal. Odamlar amalda ko'rsa islomni, buni ta'siri boshqacha bo'ladi. Zimmiy shu mamlakatda birinchisi bilan qozini oldida teng haq talashyapti. Qozi xalifani ziyoniga hukm chiqarib beryapti. Buni samarasini ko'ring. Ali ibn Abi Talib uni islomda qabul qilganini ko'rib xursand bo'ldida. Islomni qabul qilsami? Senga hadiya. Mana otam senga deb turib otni ham hadiya qildi. Xursandchiligiga. Birodalar, bir kishi zalolatda yurib, keyin hidoyatga kelsa, siz musulmon sifatida xursand bo'lmaysizmi? Qalbingizga xursandchilik kirmaydimi? Uni islomga kirganligini muborakbod qilib, biror bir hadiya bermaysizmi? Iymonim bor degan odam, dinsiz yurgan odamni dinga kirganini ko'rganda qalbi quvonmasa, iymonida nuqson bor buni. Yig'laymiz-a, biror namoz yig'ilib qopti desa, kalima keltirdi desa, hali ko'ramiz-ku videolarda. G'aridin kalima keltirsa ko'zimizga yosh keladi. Shu iymonning belgisi. Bir kishining musulmon bo'lishiga bizni qalbimizga quvonch olib kelishligi kerak. Mana shu zimmi hech qancha vaqt o'tmasdan Ali ibn Abi Talibning bayrog'i ostida xavorijlarga qarshi bo'lgan jangda qatnashdi va mana shu yerda Alloh taolaga shahidlikni ato etdi. Shuroyxning chiqargan adolatli hukmlaridan namunalar. Qozini o'g'li, qozi Shuroyxning o'g'li birolar bilan talashib qoladida o'rtasida bir muammo bo'lib qoladi. Kelib otasiga aytadi. Ota, men falonchilar bilan bir muammoga kirib qoldim. Eshiting, ayting, agar men haq bo'lsam, ularni qozixonaga tortaman. Yo, agar haq ularda bo'lsa, kelishib qo'yaman deydi. Deydi-da otasiga aytib beradi. Otasi eshitib, chaqiraver qozixonaga dedi. Haligi xusumatga chaqirilgan kishilar kelishdi. Qozi ikkala tomonni eshitib, bolasini zarariga hukm chiqarib berdi. Bu holatdan hayron bo'lgan o'g'li otasiga, "Ey ota, meni sharmanda qildingiz-u. Agar nohaqligimni aytganingizda ular bilan shuni kelishib qo'yar edim. Meni ziyonimga hukm chiqardingiz-u" dedi. Qozi javob berib aytdiki, "O'g'lim, sen menga bu xusumatchilardan mingtasidan ko'ra suyukliroqsan. Ammo men seni nohaq ekanligingni avvaldan aytsam, sen o'zingni rayingga suyanib ular bilan kelishib qo'yar eding. Nohaq bo'tirib kelishib qo'yar eding. Oqibatda ularning haqlari senda qolib ketgan bo'lar edi. Endi bunday bo'lishini men xohlamadim" dedi. Qarang, hammaga bir xil muomalada, xalifalardan Umarga ham, Aliga ham, hatto o'zini bolasiga ham. Yana bir kuni qozi o'g'lini qomatib qo'ydi o'zi. Nima uchun? Bir odamning qarzi bor edi bir odam. Qarzini to'lamayotdi. Qozining o'g'li uni o'zini kafilligiga oldi. Men kafilman unga dedi. To'lashiga. Kafilligini oldi, boyagi qarzdor qochib ketdi. Kim javob beradi? Kafil. O'g'lini o'tkazib qo'yib qamoqqa. o'zi kunda ovqat tashidi. Qozi Shuroyx biron bir ishda hukm chiqarayotgan bo'lsa, guvohlikka o'tayotgan odamlarga aytar edi. Diqqat qilinglar. Ikkita odam kelisholmay turibdi, bittasini haq ekanligiga guvohlikka o'tayotgan odam. Shu guvohlikka o'tayotgan odamga aytardi. Menga quloq tutinglar, hadakumulloh. Mana bu kishining ustida aslida sizlar hukm chiqarasizlar. Men jahannamdan sizlardan ko'ra ko'proq qo'rqaman. Sizlar bergan guvohliklaringiz haqida mas'ul bo'lasizlar. Sizlar ham jahannamdan taqvo qilishga haqlisizlar. Hozir sizlar guvohlik bermay ketib qolishga imkoniyatingiz bor. Sizlar hukm chiqarasizlar, men emas. Mana nohaq deysizlar, sizlarda gapinglar bilan, sizlarda guvohliginglar bor, hukm chiqaraman. Aslida sizlar hukm chiqarasizlar. Allohdan qo'rqinglar. Chunki qiyomatda javob berasizlar bu guvohliginglarga. Hozir ketib qolish iloji bor. So'ngra uni foydasiga hukm chiqarib berayotgan odamga qarab aytardi. Ey falonchi, ya aqlli odam bo'lgan, farosatli odam bo'lgan, bu ishda seni zolim ekanligini ko'rib turibman. Sezyapman sen zolimsan. Lekin seni foydangga guvohlikka o'tishyapti. Men gumonim bilan hukm chiqara olmayman, haqqim yo'q. Guvohni guvohligi bilan hukm chiqaraman. Hukm shunaqa. Garchi qozi ro'parasida turgan odamni nohaqligini bilsa ham, ko'rib turgan bo'lsa ham, ammo guvohlar uni foydasiga guvohlik berayotgan bo'lsa, guvohlik bilan hukm qilishlik kerak, o'zini gumoni bilan emas. Islomiy hukmning sharti shu. Vaholanki seni zolim ekanligini gumon qilib turibman, ammo men gumon bilan hukm chiqara olmayman. Guvohlarning guvohligi bilan hukm qilaman. Shunday bo'lsa ham, meni hukmim senga harom bo'lgan narsani halol qilib qo'ymaydi. To'g'ri, qozi hukm chiqarib beradi sizga, seni haqing ekan, olib ketasiz. Ammo sen nohaq bo'lib olib ketdingmi? Men hukm qilib bergan bo'lsam ham, senga halol emas bu. Agar Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga bir odam kelsa, talashib biroq bilan, hujjatini chiroyli keltirsa, chiroyli gapirib bersa va payg'ambarimiz uni hujjatiga ishonib turib, buni ziyoniga, buni foydasiga hukm qilib bersa, buni haqqini bunga hukm qilib bersa, guvohlikka qarab, halol bo'lib qoladimi shu narsa? Halol bo'lmaydi. Fiqhi qoida. Qozining hukmi haqni botil qilib qo'ymaydi. Qozining hukmi botilni haq qilib qo'ymaydi. Qozining hukmi hech narsani o'zgartirmaydi. Agar seni qo'lingda qozining hukmi bor bo'lsa, bu hukm seni qiyomat kunida so'roqdan, azobdan qutqarib qola olmaydi. Qoziga pul berib, birovni haqqini o'zinikini qilib olayotganlar, o'zingizniki bo'lmagan narsani qoziga pul berib yurib, pora berib yurib, o'zingizniki qilib birovnikini harom yo'l bilan tortib olayotganlar, ha dunyoda sizga o'tkazib beradi o'sha narsani qozi, lekin sizga halol bo'lmaydi u. Agar kimdir shu yo'l bilan kimidir haqqini yeb qo'ygan bo'lsa, esini yig'sin, vaqtida qaytarib bersin, chunki qiyomatda javob berasiz bu narsa uchun. Necha yil yashaysiz shu yer ustida? O'sha 6 sotin yer ustida necha yil yashaysiz? Abari 30 yil yashang. Allohning oldiga bormaysizmi? Qozi aytar edi. Shu bir noto'g'ri guvohlik o'tayotganlar bo'lsa, ertaga qiyomat kunida zolim inson haqiqiy ziyonkor kim ekanligini ko'radi. Zolim jazoni kutib yashaydi. Mazlum insof bo'lishligini kutib yashaydi. Qaytaraman. Birovda haqqini yegan odam jazosini kelishligini kutib yashaydi. Ammo zulm ko'rgan odam bir kun haqqim baribir o'nadi deb turib umid bilan yashaydi. Bir kuni bir kishi boshqa bir kishiga shikoyat qilyapti hayotidan. Shuroyx uni eshitib qolib, "Ey birodar, Allohdan boshqaga shikoyat qilmang. Allohdan boshqaga shikoyat qilmang. Siz shikoyat qilayotgan odam yo do'stingiz yo dushmaningiz. Yo do'stingiz yo dushmaningiz. Agar do'stingiz bo'lsa, yuragini siqib qo'yasiz. G'amga kirgizib qo'yasiz. Agar dushmaningiz bo'lib qolsa u odam, sizni sharmandangizni chiqaradi." So'ngra aytdiki, "Mana ko'zimni ko'ryapsizmi?" dedi. 15 yildan beri hech narsani ko'rmaydi. Hech kimga aytgan emas shu kungacha. Hozir aytyapman sizga dedi. Bitta ko'zi ko'rmagan ekan. Va birovga aytmagan ekan. "Mana ko'zimni ko'ryapsizmi?" 15 yıldan beri ne bir adamı ne bir yolunu görmeyeyim ben. Lekin hiç kimge etkenmez ben. Fakat hazır sizge et yapmam dedi. Akhir siz eşitmeyen misiniz? Salih bende, Yakub aleyhisselam ne degen? Kale innama aşku bathi ve huzni ilallah ve a'lamu minallahi ma la ta'lamun. O ayette, men gamu taşvişlerimden yalnız Allah'a yine şikayet kılıp yığlamakta ben. Ve men Allah'ını mihriban, rahimli ekenliği hakkında sizler bilmediğin nasırlarını bilemem. Demek ki imanı yükselgen sarı adamlarga şikayet kılmayı koyadı. İmanı yükselgen sarı derdini adamlarga etmeyi koyadı. İmanı yükselgen sarı fakat Rabbisi'ye şikayet kıladı. Adamlar var, kayar yaparsın, şikayet kılıyorlar. Barasından şikayet kılıyorlar, hatırıdan şikayet kılıyorlar, nahnavadan şikayet kılıyorlar. Kullas, zeyrekip getersen, oturayım yemken milyon o adamlar bile. Şurayıkların nasihatlerinden. Bir kişi, başka bir kişiden bir nesane yalınıp yalvarıp soru yatırdı. Yalınıp yalvarıp soru yatırdı. Şurayıkların yakarıp, ey birader, kim bir insandan hacetini sorasa, özünü kulluk göre bırakıp koyan buladı, dedi. Hikmette aytiladi. Bir kişiye muhtaç bolsan, onun asiriga aylanasan. Ondan behacat bolsan, onun tengiga aylanasan. Eğer onge yakşilik kılsan, onun amiriga aylanasan. Bir kişiye muhtaç bolsan, onu kuluga aylanasan. Ondan behacat bolsan, tengiga aylanasan. Unga yaxshilik qilib qo'yadigan bo'lsang, uni boshlig'i amirga aylanasan. Xos kishilarga qilgan nasihatlaridan Kufaga vabo keldi. Vabo tarqab ketdi shaharda. Shurayxning bir do'sti Kufadan Najafga qarab chiqib ketdi, vabodan qutulish uchun. Shurayx do'stiga yozib shunday dedi. Ammo ba'd sen tashlab ketgan yer seni o'limingni yaqinlashtirib qo'ymaydi, kunlaringni ozaytirib qo'ymaydi. Qochib borgan yering esa seni istab talab qiluvchi haradoringdan uzoq qilmaydi. Kimdan? Azroildan. Sen bilan men yagona podshoh qo'lidamiz. Najaf ham uning qo'l ostida. Payg'ambarimizning sunnati bir shaharga vabo kelsa, shu shahardan payg'ambarimiz chiqmaylar degan tashqariga. Chunki tarqatib ketishi mumkin. Endi vabosi bor shaharga kelib qolgan bo'lsanglar kirmaylar degan. Bu kishi Allah'ını kazayı kaderden kaçıp çıkıp yetkenliğini malamat kılıp şurayı dostluğa şimdi bir kat yazdı. Kulası. Bunlar İslami hükümünün altın tarihinden bir tamçı halasıdı. Kazı şurayı kazılık mensabı da 60 yıl türdü. Özünü bana şu davranı, adalet, insaf, hikmet ve fakirge doldurdu. Karayın bu tabi'in sahabalar tri türgen davrı da kazı gol yaptı. Sahabalarının müşkülelerini oturup tabi'in halkı yaptı. Ne fakat sahabalarını, belki halife boyan kişilerini, işlerini halkı yaptı. Biz buradalar kazı bulması gen, hayatımızda, yaşayışımızda şurayı rahimahullah yıktı da akılışımız gerek. Çünkü her bittiğimiz kazımız. Farzantlarımız üstüde, şagirdlerimiz üstüde, işçilerimiz üstüde. Müslüman kişi adalatını kaim kılış gerek. İslam adaletinin ramzi ve fakhri bulgen Kazı Şurayh 108 yıl ömür gördü. Ömer İbn Hattab onu 47 yaşında kazılık mansabıga tayinlengen bosa 107 yaş geçe. Üzlüksüz 60 yıl bana şu vazifanı vada etti. Ölümüden bir yıl evvel istifaya çıktı. Allah Ta'ala onu bana şu kişilerge rahmet yağılgen bosun. Ve siz bilen bizge onları iktidar kılıp hayatımızı her bir katta kişi kişide adaletini kaim kılıçlığa tavfik verişini soruyemiz. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته